Сучаснае мастацтва знаходзіцца ў цэнтры інтарэсаў папскай рады па культуры, таму што ўяўляе сабой адзін з самых значных выразаў культуры апошніх 10 годзяў, адзначыў кардынал Джанфранка Равазе, старшыня гэтай ватыканскай дыкастэрыі. Сёння ён выступіў на прэс-канферэнцыі, прысвечанай удзелу святога пасада ў 55-й венецыянскай біянале, адным з найбольш прэстыжных мастацкіх форумаў у свеце. Кардынал Равазі паінфармаваў, што тэматыка афармлення павільёна апостальскай сталіцы будзе звязана з апавяданнем, змешчаным у першых 11 раздзелах кнігі быцця, дзе гаворка ідзе пра таямніцы стварэння свету, уваходу зла ў гісторыю, надзеі і планах людзей пасля спусташэння, сімвалічна прадстаўленага патопам. Экспазіцыя будзе падзелена на тры часткі, прысвечаныя тэмам стварэння, разбурэння і пераўтварэння. Каб адлюстраваць іх, апостальскай сталіцай былі задзейнічаны мастакі розных жанраў. Экспазіцыю стварэння падрыхтуе творчая група з Мілана пад назвай «Студіо Адзурро». Мастакі з дапамогай сучасных тэхналогій створаць спецыяльную інтэрактыўную інсталяцыю. Пра тэму разбурэння раскажа чэшскі фатограф Йозеф Куделка. У экспазіцыі будуць прадстаўлены яго чорна-белыя здымкі, на якіх паказана супрацьстаянне чалавека і свету. Канцэпцыя надзеі, звязанай з пераўтварэннем, будзе прадстаўлена творчасцю амерыканскага мастака Лоўрэнса Кэрала. Ён стварае свае шэдэўры з ужо выкарыстаных і непатрэбных людзям матэрыялаў, даючы ім новае жыццё. Павільён апостальскай сталіцы на венецыянскай біенале будзе дзейнічаць з 1 чэрвеня да 24 лістапада гэтага года. Яго куратарам з'яўляецца дырэктар ватыканскіх музеяў Антонія Паўлучы.